Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни бастаған жұмыс аптасы, кешіңіздер, сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын. Сіздерге бүгін жұмыстарыңызда, үйде болсаңыздар да, сапарда жүрсеңіздер де, тіпті дем алып жатсаңыздар да, бүгінгі күндеріңіз сондай керемет, өте бұл көтеріңкі көңіл күйде болсын деген жақсы тілегіммен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Ақмат тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде, яғни 10:00-ге дейін тікелей эфирде сіздермен қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін күз айының екінші күз мезгілінің екінші айы, яғни бүгін 12-ші қазан. Міне, былай айтатын болсақ, жалпы күз айының тура ортасына, бел ортасына да келіп жеттік. Міне, бір жарым айы күздің өтте шықты, енді қалған бір жарым ай тағы да алды да. Бүгін сондықтан да осы бір қызық тақырыпты сіздермен бірге көтеруге бел будым. Бүгін осы бір мереке туралы айтқым келіп отыр. Егінжай, сабантой. Жалпы сабантой, егінжай мерекесі күз айларында жасалады. Ол осы қазан айына келіп келеді. Енді әр жерде әр түрлі жаңағы жиынды жинап болғаннан кейін дихандар, шаруалар бүкіл жаңағы жемісін, астықты бәрін жинап болғаннан кейін үлкен той етіп, мереке етіп, Құдайға, жаратушы иеге ризашылық білдіріп, айтып, осындай мереке жасайды. Бұл мереке туралы да сәлден кейін тағы да терегірек тоқталамыз, жалпы қымбатты тыңдармандар. Сондықтан бүгін осы сабантой, яғни егінжай мерекесі бізге не береді, қандай қуанышты мереке, бұл қандай мереке, жалпы осы туралы айтатын боламыз. Жалпы күз айларын біз молшылықтың, байлықтың, берекенің символы деп айтамыз. Сондықтан да міне күз айлары ерекше ай. Күз мезгілі ерекше мезгіл. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әрине әр кімнің өзінің жақсы көретін мезгілі бар. Біреу көктемді ұнатады, біреу қысты ұнатады, біреу жазды ұнатады. Бірақ күз айларының, күз мезгілінің ерекшелігі өз орнында десек те болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл тақырыпты қазір сәлден кейін жалғайын. Егер қазір бір әңге кезек беріп алсақ, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңдар, қазір меломан тобын бірге тамашалайық.
Жалған дүние, оны жылатпа. Тағы бір көктем өттіндегі істі жапырақтары гүлдің желісті.
Яқын баттар атырмандар, жалғастырамыз. Бұл меломан тобы Арман Шағала деп аталатын осы бір әсем әнді бірге сіздермен тамашаладық. Арғырай бағдарламамызды жалғастырайық. Яқын баттар атырмандар, қайырлы таң. Біздің қатарымызға міне қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымызға арнап, яқын баттар атырмандар, қош келдіңіздер. Я, бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты қазір 9 сағат 8 минутты көрсетіп, ендеше бүгінгі тақырымызды талқыламастан бұрын бірге сіздермен қазір ауа райы болжамы бірінші танысып алайық. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы қандай болады деген не күтілуде, осыны сіздерге айта кетейін. Бүгін 12 қазан 2020 жыл, күн дүйсенбі. Біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында, үлкен мегаполисте бүгін күндізгі ауа температура плюс 15 градус болады деген болжам бар екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 5 градусты көрсетіп тұр. Күн бүгін Алматы қаласында ашық болады деп күтілуде. Ал енді Астанамыз, ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 14 градус жылылықты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда плюс 4 градусты көрсетіп тұр. Бұл Астана қаласының қазіргі, яғни Астанамыз Нұрсұлтан қаласының қазіргі ауа температурасы плюс 4 градус. Ел ордамызда да бүгін күн ашық болады деген болжам бар. Бүгін күн ашық болады күндіз. Енді шақын батыр атармандар, біз тақырымызды бастайық. бүгін егін жай, сабантой мерекесі туралы айтамыз деп мен жоғарыда азда кем кіріспе жасап кеттім. Яғни егін жай, сабантой мерекесі бұл күздің ортасында тойланатын үлкен той десек те болады, үлкен мереке десек те болады. Қымбатты тыңдармандар, бұл қазір көріп отырсыздар, міне бұл күз айларының қазір біз тура ортасында тұрмыз. Яғни міне бір жарым ай күздің мезгілі өтті, енді қалған бір жарым ай қалды. Яғни осы күзде егін жиналды, яғни егін өз жемісін беріп жатыр. Яғни дихандардың, шаруалардың қазір үлкен міне той жасайтын уақыты, сондықтан да соған қосылып бізде осы үлкен тойды бірге радио арқылы, яғни сіздерге бірге тамашаласақ, бірге тойласақ деген пікірмен, оймен біз осы тақырыпты бастап кеттік. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде айтып жазып отыруларыңызға болады. Сіздер жалпы, қымбатты тыңдармандар, бүгін осы сұрақ қояйын. Егінжай мерекесін, сабантой мерекесі деп жатамыз, күзгі Құдайға ризашылық айту мерекесі деп те айтады оны. Сіздер қалай мерекелейсіздер, қалай тойлайсыздар, жалпы тойлайсыздар ма жалпы осы мерекені? Мен бір байқаймын, кейде Қазақстанда көп жағдайда онша бір тойлай бермейтін де, тойлай бермейді де онша. Өткені білмеймін, енді мүмкін біз енді қалада тұрғандықтан шығар көп біле бермейтін, бірақ ауылдық жерлерде мүмкін азда кем тойлайтын да шығар. Енді әрине қазір мынау жағдайға байланысты, пандемияға байланысты қазір тойлардың бәрі тоқтады ғой. Енді биылша үлкен той мереке ретінде егінжай тойланбауы да мүмкін бүкіл әлем, Қазақстан бойынша. Ал енді бірақ жалпы жылда біз бұл тойға қалай өзімізді көреміз, қай жерде көреміз, қалай тойлаймыз, жалпы осы туралы әңгімелесіп отырсақ болады. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге бүгінгі тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, жалпы өз ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, алып қостарларыңыз болса, мен осы мерекені білемін, мен осы мерекені жылда тойлаймын, мен осылай тойлаймын дейтін ой пікірлеріңіз болса, айтып жазып хабарласып отырыңыздар. Қайталап кетейін, 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Енді қымбатты тыңдармандар, сабантой, егінжай ұлысы туралы бірер қысқаша мәлімет бере кетейін. Бұл ұлттық салт дәстүр ішінде жомарттық пен қайырымдылықтың, ынтымақтықтың дейді, яғни еңбек сүйгіш елдің тағы бір қырын көрсететін еңбек мерекесі десе де болады. Яғни үлкен той. Бұны екінші ел жасайды әрине, бірінші кезекте, одан кейін әрине бүкіл Қазақстанға да қатысы бар. Өткені біз сол егіншілердің жемісін бізде көріп жатырмыз, бізде соны дүкендерден сатып алып жейміз, яғни біз қолданамыз осы егіншілердің жемісін, бізде ішіп жейміз осыларды да. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл жалпы егін бітік шығып қырманын қызылдап, оны төкпей шашпай, суыққа ұрындырмай мезгілінде жинап алған ел күзде егінжай мерекесін тойлайды. Әрине мұнда кең дастархан жайылып, ақсақалдар бата береді, яғни үлкен спорттық ойындар болады, палуан күрес, ойын сауықтарының неше түрі болады, яғни жүгіру, жарысу, басқа да ойын, күлкі осы жерде өтетіні рас. Не керек, қымбатты тыңдармандар, жұрт қауырт жұмыстан кейін кең тыныс алып бір жасап қалатыны рас. Сондықтан міне сабантой мерекесі әлі егінжай мерекесі егіншілердің еңбек қорытындысы десек те болады. Міне көктемде егінді септі, отырғызды, яғни жаз бойы ол өсті, міне күзде сол егін пісті, піскеннен кейін оны жинап алып, яғни жинағаннан кейін міне қырманға салып, төгіп, яғни оны қажет жеріне алып барып, апарып, соны сатып, егіншілердің көретін ең қызықты да шағы десек те болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бұл екінші жағына бұл келі жазбада, яғни жаратушы иеміздің келі жазбасында да бұл мереке туралы керемет айтылған жерлер бар. Я бұл Құдайға ризашылық айту мерекесі деп айтады. Бұны сол сонау еврей халқы да мерекелеп тойлап келген кезінде, яғни я қазірде тойлайды әрине. Я бұл жалпы түркі тілдес халықтардың ғана емес, соның ішінде татар, башқұрт, яғни өзбек, қырғыз, я сонымен қоса басқа мемлекеттерде де үлкен шаралар өтіп мерекеленетін мереке той бұл да. Сонда қымбатты тыңдармандар, тек бұл қазақтық ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемде де бұл тойды, ризашылық білдіретін тойды мерекелейтін сәттер туып жатады. Сонда қымбатты тыңдармандар, оны міне бізге жаратушы Құдайдың өзі берді, осы астықты, жеміс-жидекті, осы күзді міне керемет, бәрі пісті, бәрі төгілді, бәрі жиналды, енді бір жатып демалып үлкен той жасайтын уақыт десек те болады. Я Құдайға рахмет айту, ризашылығымызды білдіру, міне бұл үлкен той десек те болады. Сол тақым батырмандар, біз қазір жалпы бүгін күз туралы айтамыз, күздің молшылықтың, байлықтың, берекенің символы екен туралы айтамыз. Я жан жақты талқылаймыз, қызықтың бәрі алдыда. Я бізбен бірге болыңыздар. Я арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Музарт тобының Күзгі бақ деген әнін бірге тамашалап, ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзіңді әздеймін.
аяулы арманның ақ сөзің ағылба қанатын қақты сезім сағынты кел деген тәтті сөзің жаным мені жүректі жаралап жүр жылатқан өзіңді іздеймін күзгі бақтан қайда сол бал сезім біз ұнатқан жаным менің
Я, қымбатты тыңдармандар, Музарт тобының «Күзге бақ» деген әнін тамашаладық, ары қарай жалғайық. Я, бізбен бірге болыңыздар, тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл таңсәрі 9 сағат 22 минут. Я, қымбатты тыңдармандар, ой пікір айтамын, білдіремін десеңіздер, бүгінгі тақырыпқа байланысты. Я, біздің телефонымызды жазып алыңыздар, 8-707-724-30. Я, күздің керемет шағы туралы айтып жатырмыз. Бүгін егін жай, бүгін той, бүгін керемет молшылықтың, яғни байлықтың, берекенің символы ретінде күзді тойлап жатырмыз. Я, күз айының ерекшеліктері туралы біраз әңгіме сіздерге мәлімет бере отырсам. Я, бұл құнып, міне жатқан жұдырықтай жүрегімнің дейді, осынау күз мезгілін асыға күтетіні бар дейді. Я, сона өткен күндер елесінде қалған жазғы кештерде, я, сұлу күз көз алдыма елестей береттін, олмаған алыстан қол болғап мені өзіне шақыратындай еді. Я, күш қуат пен келуімді өтінетінде ескеретінде еді. Я, сұлу ешбір жанды жақындата, жылыта қоймайтын тәкаппар күздің де өз мұңы бар дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, қалаулылар ғана оны түсінедік дейді, тілін табады, оның бірінші ерекшелігі де осында. Я, қалаусыздарды күз жылатпайды, кешіріңіздер, олармен әуре сарсаңға түспейді. Сондықтан болар, адамдардың көбі бұл мезгілді ұнатпай жататыны рас, айналасына қанағаттанбаушылық білдіреді. Болар болмас нәрсеге мұңайып, бастарын қатырады. Күздің екінші ерекшелігі адамдардың көңіл күйімен билеу, құбылту, күздің жанын түсіну керек, сонымен бірге тыныстау керек дейді. Исін сезу керек. Бұл үшінші ерекшелік, енді қымбатты тыңдармандар, бұл тазалықтың, пәктіктің, балғындықтың иісі, күздің өзіне тән, суық мінезді тәкаппарлығының иісі де сезіледі. Ешкімге мойынсынбайтын то мойындағы тағы бар. Төртінші ерекшелігі, күзгі сарын, күздің дыбысы, жылы жаққа ұшып бара жатқан құстардың қанат қағыстары мен қимастық пен қоштасқан үні. Ағаш сыбдыры, ысқырық соққан жел, жел ырқымен қозғалған ағаш бұтақтары мен жапырақтар үні. Содан кейін тыныштық. Қымбатты тыңдармандар, қызыл, жасыл, сары сияқты түстердің алуан түрлілігі керемет үлесін табатын мезгіл. Бесінші ерекшелігі де осында. Тек күз мезгілінде ғана осынша көп түстердің үлесімділігін көруге болады. Сонымен қатар, жауын шашының ең көп жауатын мезгілі де бұл күз. Жауынды ұната бермейтіндер баршылық шығар арамызда, бірақ жеке басым, қымбатты тыңдармандар, жаңбырды нұр ретінде қабылдаймын дейді. Бұл жаңбырдың көп нәрсені жасыратын, байқатпайтын қасиеті де бар. Бұл күздің алтыншы ерекшелігі. Соншалық жапырақтың мол қорын қай мезгілде көруге болады? Әрине, бұл күзде. Бұтақтары жалаңаштанып, күннің суығына еріксіз налыған, кейіп танытқан ағаш жапырақтар енді жерге түсіп, жерді сергітеді, жерге көрік береді. Бұл жетінші ерекшелік. Ал енді қымбатты тыңдармандар, күзде кез келген адам саябаққа барып, біраз демалып, сергіп қайтқысы да келіп тұрады. себебі тек осынау мезгілде саябақтарға жаңа келбет кіреді. Бұндай көріністі жіберіп алмау керек. Ал махаббат дейтін сезімнің күз мезгілде ерекше дамитындығын білеміз. Кейбірі жаны жалғыздықтан жараланып, дал болса, ал енді біреуі махаббат отына өртеніп әлек дейді. Бұл да бір күздің ерекше көрінісі деуге болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, ең бастысы күз бұл төрт мезгілдің ішіндегі ең молшылыққа, тоқшылыққа толы мезгіл десек те болады. Шын мәнінде күз жазғы кештен жылуы молырақ, көктемгі таңнан балғынырақ, аязды қыстан да тынышырақ. Міне осыны көбіміз байқасақ қой шіркін. Қымбатты тыңдармандар, бұл masagit.kz сайтынан алған дерек көз. Шын мәнінде де міне күздің 10 ерекшелігі туралы тәптіштеп сіздерге айтып бердік. Біз ары қарай қымбатты тыңдармандар бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Күздің ерекшеліктері, молшылықтары, берекелілігі туралы әлі де көп деректер мен мәліметтер бар. Бүгінгі той, бүгінгі сабан тойы, бүгінгі егінжай тойын ары қарай қазір бір әннен кейін мен жалғаймын боламын. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар. Қазір осы бір керемет әнді бірге тамашалайық. Қайрат Нұртас, Күзге қайым. қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 30 минутты көрсетіп тұр. Ендеше дәл біз ортасына келдік бүгінгі бағдарламамыздың. Я, ары қарай өздеріңіздің алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға тағы да мүмкіндік бар екендеріңізді естеріңізге саламын. 877-700-24-30. Я, күз мезгілінің молшылығы, байлығы, я, берекесі туралы да айтып жатырмыз. Я, бүгін осы күз мезгілдің, я, мезгілі туралы бір тағы да бір қызық мәліметті берейін сіздерге. Я, әрине, таңдауға талас жоқ десек те, жылдың қыс, күз секілді суық мезгілдерін жақсы көрмейтін адамдар саны бар. Ол мезгілдерде қалың көрпеге оранып, жылдам, я, өтіп кетуін күткенше қажетті істерді тындырып алған тиімдірек дейді. Я, төмендегі әрекеттерді орындау арқылы жазға көтеріңкі көңіл күймен жетуге де, я, болайтындар рас. Я, мысалы, тамақ алдында жылыну дейді. Сырттан мұздап үй ішіне кіргенде суық салаттарды қабылдаса тағы біраз мұздай түсуіміз мүмкін. Алайда жаңа піскен жемістер мен көкөністердің арқасында күні бойы сергек жүруге болады. Сол себепті қымбатты тыңдармандар, олар үнемі дайын тұру керек, олардың тоңазытқышқа салынбағаны жөн. Я, бірнеше күн бойы бөлме температурасына сақтай беруге болады және жеуге де ыңғайлы дейді. Я, күз мезгілінің ерекшеліктерін қымбатты тыңдармандар білесіздер. Бұл біздің жемістеріміздің, көкөністеріміздің нағыз пісіп, жетіліп тұратын уақыты, сондықтан да, я, қазір көшеге шықсаңыздар, дүкендерге барсаңыздар, жемістің неше түрін көріп жатырмыз. Я, ол міне биылғы, я, жаратушы иеміздің берген ризығы, яғни ол жеміс жидектер, яғни күздің керемет міне бізге беріп жатқан сыйы. Сондықтан да күз мезгілін молшылықтың, берекенің, я, байлықтың символы деп атайтынымызда осы да тұр десек те болады. Таңертең лимон қосылған шайдың көмегімен бойды жылытып алуға болады. Лимонның орнын лайм мен бал қосса да болады. Я, ғалымдардың зерттеуінше тамақ ішпес бұрын отырып тұру, секіру, баспалдақпен жүру секілді жеңіл жаттығулар жасап алған денсаулыққа пайдалы әрі астың жылдам қорытылуын қамтамасыз етеді екен. Я, жыл бойы астың дұрыс қорытылуын қамтамасыз ету. Түскі ас пен кешкі асты жаңа сатып алынған көкөністерден бастау керек. Ал ендеше екінші, майдың қай түрі болсын, аз пайдалануға тырысқан жөн. Кез келген майдың артық мөлшерде ағзаға түсуі аурулардың пайда болып артық салмақ қосуына себепші болатыны ол бәрімізге мәлім. Ары қарай оқитын болсам, тазартылған майды қолданудан аулақ болған жөн дейді. Тамақ қуырған кезде кокос майын пайдалануға болады. Ақ күріш пен макарондарды тары мен гречкаға, яғни алмастырған жөн депті. Пастерлеуден өткен сиыр сүтін неғұрлым аз пайдалануға тырысу керек екен. Я, су мен шайды тамақ ішіп болған соң бір сағат өткен уақытта ішкен жөн депті. Ал енді шаш пен терінің саулығын қамтамасыз ететін көк шөптерді көбірек пайдалану бойға күш қуат сыйлайды. Құрамы қарапайым тағамдарды асқазан жылдам қорытады және түс мезгілінде энергияға толып жүруге пайдасын тигізетін екен. Я, қымбатты тыңдармандар, жеңіл киіну көшеде болмаса да үйдің ішінде жеңіл киініп жүрген дұрыс. Я, салмақ салып, денесін қысып тұратын киімдер көңіл күйге әсер етеді. Я, кіммен бірге тұрып жатқаныңызға қарамастан, жеңіл киініп жүрудің арқасында белсенділікті арттыруға болады. Үйді жылытып тұратын құрылғылар бар болғандықтан, бұны жүзеге асыру қиынға соқпаса анық, депті. Ал енді бір сәт, жазда теңіз жағасында күнгі қыздырылып жатқанға не жетсін деп, үздіксіз армандай беруге болады. Немесе оның орнына жылы киім киіп алып, киім киіп, алтын түстес жапырақтар мен ақшақардың өзгешілігіне де таң қалуға болады. Ауара күңгірт болып тұрған кездің өзінде далада көбірек жүрген пайдалы. күндүзгө серуен жагымды асер сыйлап, көздүн көрүү кабилетин жаксартат экен. Бул мезгил жарты сагаттык серуен менен эрекшеленүү тиес. Я жаз мезгилинде демалсак, күз басталса, басталса салысы менен кызуу жумушка кирисип, баарыбызды ретке келтире баштайтыбыз рас. Я осы мезгилдин жумушка кулайлыгын пайдаланып, түрлү бийлерге катышып, үйүбүздү ретке келтирип, сүрөт салып, үйрөнүүбүзгө болот экен. Жайсыз ауа райы жазда жасай алмаган иштердин орнун толтурууга нагыз кулайлуу уакыт күз мезгили дейди. Я суук мезгилде достарыңыз менен туускандарыңыздын ыстык ыкласы менен жылыныңыз депти. Я кымбаттуу тармандар, мине бул күз мезгилдин эрекшелиги тууралуу тагы да силерге бирер маалыматтар бердик. Шын мааниде де күздүн артыкчылыгы, молчулугу өтө көп, ягъни аны айта берсек сөзүбүз жетпеси анык. Я сонымен катар бүгүн мине көшөгө чыксаңыздар, азыр базарга барсаңыздар, неше түрлү жемиш жидектин түр-түрүн көрөбүз. Агы да, кызылы да, карасы да, сарысы да, көгү да, жасылы да, баары көздү кызыктыратыны рас. Сонтак батырмандар, мине күздүн эрекшелиги осуда. Арине биз көктөмдө, жазда да аны көрө алабыз, бирок азыркы саат бул эң молчулукту молчулук менен жагы эрекше жарылканган убакыт деуге де болот. Сонтак батырмандар, мен азыр бир аңга үзүлүп алайын, содон кийин миндеттүү түрдө кайта кавышабыз. Биздин кызыктуу да тартымдуу маалыматтарыбыз али алдыда, сонтан ардамыздан алыстамаңыздар. Айгүл Иманбаева, күз менен сырласуу. Яқын батыр тұрмандар, бұл Айгүл Иманбаеваның «Күзбен сырласу» деген әнін я бірге тамашаладық, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я тағы да мына жерде бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Я күзді керемет жақсылығымен, молшылығымен, берекесімен біз айтып жатырмыз. Сонымен қатар күз мезгілінде адамның денсаулығы да аздап нашарланатын кез болады екен. Я өткені соның сыры неде жатыр? Я біз осы жерде соған тоқталып кетсек деген ойдамын. Я әрине, әр айдың, әр мезгілдің өзінің жақсы жағы мен өзінің жағы плюсы мен минусы бар деп жатамыз ғой. Я өзінің зиян жағы мен жақсы жағы да бар. Сондықтан да осы жерде тоқталып кетуге де мен мәжбүр болып тұрмын, өйткені я күз мезгілінде кейбір аурулар асқынып та кетуі әбден мүмкін кездер болады. Сондықтан да осыған бірер көз салып кетсе. Я, бірінші жүрек талмасы ұстайды дейді, жиі ұстайтын болады екен. Я, күн салқындағандықтан кардиологиялық аурухананың науқастары көбейе түседі дейді. Себебі қан қысымы көтеріліп, қан үйіп қалуы да мүмкін. Оның алдын алудың жалғыз жолы әсіресе жүрегінде ақауы бар жандар қалың киініп жүргені жөн дейді. Я, осы мәліметтерді білгеніміз бұл өзімізге пайдалы, қымбатты отармандар. Я, егер осындай жүректеріңізде осындай бір ақаулар болса, өкінішке орай осындай сырқаттар болса, я, күз мезгілі міне бірден суып, бірден ауа райы күңгірт, я, құбылмалы болғандықтан жылы киініп жүрген ол әр адамның денсаулығына пайдалы екенін біз айтқымыз келеді. Я, бұл туралы да айтпай кетуге болмайтыны рас. Екінші, көз жанары құрғай бастайды дейді, яғни көзіміздің жағдайына көңіл бөлуіміз керек. Я, күздің құрғақ ауасы көз жанарында құрғатып жіберетіні рас. Я, суықтан көз ішіндегі жас азайып, я, көз қабағының жабысқақтық қасиеті азаяды. Я, бұл симптомды жеңілдету үшін көзге арналған жасанды жас тамшысын тамызып жүргеніңіз абзал болар еді дейді. Және тері құрғап, суықтан жарылуы мүмкін. Я, жақпа май, лосьон қолданып, жылы душ қабылдау, я, ыстық ваннаға түсу, я, теріңізді нәрлендіреді дейді. Я, сонда міне терімізге де аса көңіл бөлуіміз керек, өйткені я, жазғы ыстықтан кейін бірден суық ауаға біздің теріміз төтеп бере алмай, міне жарылып та кету әбден мүмкін. Сондықтан да осында ескере жүргендеріңіз, қымбатты отырмандар, жөн болар еді. Үшінші, төртінші, кешіріңіздер, арқа мойын аурулары, яғни күн суып, аспан бұлттана бастағанда арқасы, желкесі ауыратындар жағдайы нашарланады дейді. Бұл атмосфералық қысымнан сіңірдің, бұлшық еттің тартылуымен түсіндіріледі екен. Я, және Д дәрумені деру азайуы мүмкін. Д дәрумені, әр күннен алынатын бұл дәрумен деңгейін қалыпты ұстау үшін терінің киімсіз бөлігіне күн тікелей түсетіндей далада аптасына кем дегенде 2 рет, яғни 5 минуттан серуендеп жүру керек. Одан да көбірек күн астында жүрсеңіз, ағзаңыз Д дәруменімен толығып, жұмысқа қабілетіңіз арта түседі дейді. Сондықтан қымбатты отырмандар, енді күз келді, суық екен, салқын екен деп біз далаға шықпай қоятын кездерімізде болады. Өкінішке орай бұл дұрыс емес. Бәрібір я, күннің шығып тұрған күн шуаққа шығып 5-10 минут, 20 минут тіпті уақытыңыз болса 1 сағат серуендеп жүру, я, бұл ағзаңызға өзінің пайдасын тигізеді. Және өзіңізді жабырақ сезінетін боласыз дейді, яғни күздігі депрессия меланхоликтердің ойлап тапқан емес, шында да ойланатырлық мәселе. Я, бұл да күннің аз түсуімен сәуле жетіспеушілігінен туындайды. Эндорфин гормонын қалыпты ұстап, депрессияны жеңу үшін спортпен шұғылдануға болады. Мысалы, жүгіру, яғни билеу, я, секіру секілді міне физикалық жаттығуларды жасап тұрғанымыз абзал болар еді дейді. Тыныс алуда қиындауы әбден мүмкін депті. Бұл құрғақ ауа тыныс жолдарын тітіркендіреді. Я, нәтижесінде астма секілді тыныстық аурулар асқынуы ықтимал күз мезгілінде. Өкпеңізде мәселе бар болса, далада жүріп спортпен айналыспаған дұрыс депті, егер мәселе болса. Және суық тип ауруы, яғни бұл кезде қымбат отырмандар, кинотеатр, магазин, базар, кафе, клуб секілді көпшілік орындарға бармауға тырысыңыздар дейді. Ауа салқын кезде вируста белсенді болатынын білесіздер. Тұмау неге күз мезгілімен егіз екен түсінетін шығарсыздар. Мұны жерде тағы бір аурудың асқынуы мүмкін дейді. Бұл шаш екесе түсуі мүмкін екен. Міне, шаш не үшін адамдардың түсіп жатыр күзге қарай деген сұрағына үлкен жауап десек те болады. Күніне адамның 50-ден 100-ге дейін шашы түсіп тұрады, яғни тал шықты. Оның орнын жаңа шаш басып отыратыны рас, бұл қалыпты жағдай, бірақ күніне 100-ден астам шашың түсіп жатқан байқасаңыздар дейді, алаңдайтын ештеңе жоқ, бұл қазан қараша айлары келгенін білдіреді депті. Көрдіңіздер, бұл да шаштың түсуіне әсері бар екен күз мезгілінің, әсіресе қазан қараша айлары. Және артық салмақ, яғни адам тоңып дірілдей бергеннен ағзасы ыстық тамақ пен сусынды жиі-жиі сұрап тұрады. Майлы, ащы тағамдарды көп жейтін кез. Сондықтан тәуліктің қабылдайтын калориясы дереу артады екен. Оның үстіне Д дәрумен азаюды салмақ арттыруға әкеп қосады дейді, үлес қосады дейді. Соңғысы бастың жиі ауруы мүмкін, яғни бұл күз мезгілі бас сақинасын асқындыратын факторларға толы, оған ауа құрғақтығынан бастап атмосфера қысымына дейінгі себептер жетіп артылады депті. Бұл қымбат отырмандар, дерек көзі міне massagit.kz. Осы бір денсаулығымызға пайдасы тиіп қалар деген ойда мен сіздерге көтеріп отырмын бұл мәселенде, өткені күз мезгілінде шын мәнде де кейбір аурулардың асқынып кететін кезі ол екен бізге белгілі. Сондықтан да алдын ала сіздерге ескерту, алдын ала сіздерге кеңес, яғни осы нәрселерді сезініп жатсаңыздар, болып жатса таң қалмаңыздар, бұл күз айының бір ерекшелігі осында деуге болады. Ендіше қазір мен бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Батыр отырмандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Өзіңді таңдадың, арманым бар.
жалғайм қымбатты тыңдармандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың «Арманым ай» деп аталатын әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Біздің уақытымыз да міне өз мәресіне жақындап қалған секілді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз міне егінжай, сабантой туралы айтып жатырмыз. Күздің молшылығы мен байлығы, оның берекесі туралы айтып жатырмыз. Шын мәнінде де күз айларында бәрі мол, бәрі арзан, бәрі жеміс-жидектердің көбейетін уақыты, арзандайтын уақыты. Яғни қазір бәрі міне қысқа деп өздерінің азық түліктерін жинап алып қырмандарына, қоймаларына салып жатқан уақыт. Сондықтан да Құдайға біз әр қашан жаратушы иемізге алғыс, мадақ, даңқымызды беруіміз керек. Өйткені ол оның ісі. Міне биыл мынау әлемдік пандемияға қарамастан, яғни егін шықты, яғни астық жиналды, жеміс-жидек өсті, пісті, таратылды, жиналды бәрі. Алмамыз бар, алмұртымыз бар, помидор қиярымыз бар, басқа да барлық жемістерді біз бұл күздің ерекше көрінісі деуге де болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне бұл жоғарыда айтып кеттім, біздің салт дәстүріміздің ішіндегі ең жомарттық, ең қайырымдылық, ең ынтымақтықтың, еңбек сүйгіштіктің, яғни елдің еңбек сүйгіштіктің бір қыры десек те болады, бір жағы десек те болады. Бұл мереке үлкен той, үлкен мерекеге ұласуға тиіс деп ойлаймын. Өйткені жаратқан иеміз бізді беріп жатқан, молынан төгіп жатқан рақымдылығы мен жарылқауына алғыс мадақты айтпасқа болмайтыны рас. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, мен осы бүгінгі мерекелік, яғни осы Сабан тойға егінжай мерекесіне арналған бағдарламамды осыменен қорытындылаймын. Сіздерге Құдайым жар болсын. Молшылықта өмір сүре беріңіздер. Әрқашан дастарқандарыңыздан береке кетпесін деп айтқым келеді. Ендеше келесі сәрсенбінің сәтті таңында сіздермен қайта қауышатын боламын. Құдайым жар болсын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Сені түндер неше Бізге де бақыт жетер еді Қайтейін жаным үлгірмесе Кездескен сәттер кеште Қоштасқан сәттер есте Мәңгілік ұмытылмайды Season